Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Российская армия продвинулась в границах Покровска. Об этом сегодня утром сообщил проект Deep State. На карте боевых действий выросла красная зона на юге города. А серая зона, которая свидетельствует о присутствии солдат армии России, достигла его северных окраин. Российские солдаты, судя по карте, уже находятся севернее трассы Павлоград-Покровск, которая также соединяет Покровск с его городом-сателлитом Мирноградом. Цитата. «Ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться до того момента, когда исправить все может быть очень поздно», отметили аналитики Deep State. Седьмой корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, который держит оборону в городе, сообщил, что агрессор штурмует Покровск группировкой в приблизительно 11 тысяч солдат и показал вероятный план захвата города. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 45 штурмах армии России на этом направлении. Это направление Покровское, судя по всему, в приоритете у агрессора. Сегодня будем говорить о том, что дает армии России перерезание трассы, которая соединяет Покровск и Мирноград. Почему ВСУ не удается зачистить кварталы города от российских штурмовиков? И как бороться с тактикой инфильтрации, которую агрессор применяет при штурме больших городов? Сегодня с нами будут военнослужащие 413-го полка сил беспилотных систем «Рейд», эксперт по вооружениям портала Defense Express Иван Киричевский и замкомандира полка «Скала» Олег Адамов. Плюс 38-095-151-95. Напомню, номер наших вайбера и телеграма. Пишите на них. Также, друзья, пишите в нашем чате в Ютубе и Фейсбуке, в зависимости от того, где смотрите наш стрим. Нам интересно, откуда вы нас смотрите. Родом ли вы из Донбасса или просто интересуетесь Донбассом? Пожалуйста, пишите в комментариях. Нам важно знать, откуда наша аудитория. Друзья, ну и подписывайтесь на YouTube, если еще не подписались. Украинская служба «Радио Свобода». Ставьте также колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И если хотите сказать спасибо нашей команде, не забудьте поставить лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Северск. Российские подразделения атаковали под Дроновкой, Серебрянкой и Григоровкой. Часов яр. Агрессор давит с севера от города на Федоровку, а на западе пытается продвинуться на Веролюбовку. Константиновка. Генштаб сообщает о штурмах непосредственно в направлении города. С юга по Чербиновкой, с запада под Яблунивкой, Русиным Яром, Степановкой и Софиевкой. Покровск. Атаки в городе и на его южном фланге. В городе у россиян было продвижение. На восток от Покровска, где Россия пробует увеличивать выступ между Мирноградом, Доброполем и Константиновкой. Есть продвижение возле Красного Лимана. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Под атаками Дачной, Филия, Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Успеновка, Новогригоровка, Рыбная, Павловка, Вишневая. Дипстейт фиксирует продвижение РФ под Привольем. Лиман. Атаки под Зеленым Гаем, Дерилово, Новоселовкой, Коровьим Яром, Дробышево, Александровкой и Ямполем. Купинск. Бои в прошлые сутки шли в направлении Боровой, под Песчаным и Шейковкой.
Ну и смотрим, как выглядит сейчас Покровск с крыла разведчиков. Это покажет мой коллега Андрей Кузаков с канала «Настоящее время».
Сейчас разведчики поднимают в воздух БПЛА «Лелака». Будут лететь в сторону Покровска. Он полетел из-за Покровск. И можно будет посмотреть, что сейчас там происходит.
Над Покровском поднимается дым. Только что, по словам украинских военных, российские самолеты сбросили авиабомбы. А здесь попадание украинского снаряда. В этих зданиях в Покровске уже российские солдаты.
Спостерігаєте?
Экипаж «Лалеки» теперь корректирует огонь по зданиям, которые еще недавно находились под контролем украинских военных. Вот видно железную дорогу. Она делит город на две части. Та, которая выше путей, то есть южная. Многими осинт-аналитиками отмечена как серая зона. Это не значит, что украинские военные не контролируют ее. Это значит, что там уже накапливаются российские солдаты.
До железки все серо зона.
За железкой.
Ну да, там чисто все. И вот эта промзона в сторону Гришина тоже, в принципе, уже серо зона.
Украинский военный с позывным «Оболонь» говорит, что ход боевых действий меняется стремительно.
Дуже динамично. Ну, за полтора года мы изменили десь півтора десятка позицій. Це ж теж о чомусь свідчить. Тому фронт просувається, треба підлаштовуватися. Просто вони мають ресурси, плюс у них системні рішення. Це точно. Це важливо. Вони щось починають працювати, вони це нарощують і якби масштабують. Ну, все за рахунок ресурсів, звісно.
Я не бачу, що ми отримали перемогу напрямку Покровського. Дуже сумно. Ну, така ситуація. Чому так? Не вистачає засобів. Нам не вистачає засобів боротьби з ними. І відповідно, артилерії, ворожий РЕП працює, ворожий РЛС. Не вистачає розвідданих. Така ситуація. Що ще додати? Та ми справимося. Все буде добре.
Итак, судя по карте боевых действий проекта Deep State, Россия продвинулась в границах Покровска. На карте боевых действий выросла так называемая красная зона на юге города. Это значит, что армия России там закрепилась. А серая зона, которая свидетельствует о присутствии солдат армии России, достигла северных окраин Покровска. Судя по карте, российские солдаты уже находятся севернее трассы Павлоград-Покровск, которая соединяет также Покровск и Мирноград. Цитата проекта Deep State. Ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться до того момента, пока исправить все, может быть, уже поздно, отметили аналитики. А 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ, который держит оборону в городе, сообщил, что агрессор штурмует Покровск группировкой приблизительно в 11 тысяч солдат и показал вероятный план захват города. Сегодня утром Генштаб сообщил о 45 штурмах армии России на этом направлении. Это по-прежнему приоритетное направление. С нами военнослужащий 413-го полка сил беспилотной системы «Рейд», эксперт «Дефенс Экспресс» Иван Киричевский. Иван, очень рада вас видеть. Здравствуйте.
Бажаю здоровья, рады взаимно.
Иван, ну вот сейчас складывается такое впечатление и по вниманию в средствах массовой информации, и по заявлениям лидера России, и по обновлению карты Deep State, что бои за Покровск приближаются к некой решающей стадии. Каждый день фактически сейчас проект Deep State сообщает о продвижении агрессора, или серая зона расширяется в городе, или вот красная, как сегодня. Это значит, что южные окраины уже оккупированы полноценно. Плюс вот эта вот трасса перерезана, которая соединяет Покровский, Мирноград. Не знаю, можно ли говорить перерезано, если там серая зона, и там были фиксировались только солдаты армии Российской Федерации. Ну, давайте начнем. Насколько, с вашей точки зрения, вот это перерезание трассы с Павлоградом, которая соединяет Мирноград-Покровск с Павлоградом, ухудшает оборону города, я так понимаю, это была такая главная артерия?
Ну, мы зараз такі трохи щекотливі ситуації знаходимось, тому що з однієї сторони бої перебувають в такій так, постійній динаміці. Відповідно, про щось говорити прямо напевно, що з знаком плюс, що з знаком мінус, особливо зі знаком мінус, м'яко кажучи, завчасно. Плюс, як ми можемо побачити, російська армія, вона дуже багато уваги приділяє інформаційному супроводу своїх бойових дій, які вона зараз веде в районі Покровська, тому ми опинились трохи в такій ситуації, коли єдине, що нам варто зараз в даному випадку обговорити, хіба що той факт, що командування відповідного корпусу десантно-штурмових військ, воно оприлюднило розгаданий задум противника, а раз є розгаданий задум противника, очевидно, що будуть вживатися всі можливі заходи до того, щоб цю російську операцію зірвати. Тим більше, що треба ще зробити поправку на те, що оборонна операція на сході України, вона має комплексний характер, вона не зав'язана лише на окремі географічні показники, вона, в принципі, зав'язана на те, щоб не давати російській армії досягнути стратегічного успіху. Власне, от саме цим і характеризується дії нашого війська на даний момент. Да, є проблеми з тим, що ворог може мати перевагу в матеріально-технічних засобах, але з іншої сторони, скажімо так, відповідні підрозділи безпілотних систем, вони намагаються цю перевагу ворога нівелювати.
Иван, а давайте посмотрим на эту карту украинскими десантниками, опубликованную 7-м корпусом. Что там за задум такое? Это резать логистику сил обороны, которые держат город? Есть ли тут что-то такое сверхоригинальное?
Ну, російські десантники, або російські війська, або навіть, можливо, російські десантники, вони явно демонструють намір в'язати, не різати логістику, а в'язатися в вуличні бої. Uh-huh. Ну, знаєте, якщо навіть брати медійну картину, що там от росіяни якось діють хитро, засилають диверсантів, ріжуть логістики, тут вони намагаються просто піти в лобову атаку. Ну, що тут далі прокоментувати? Далі нічого неможливо прокоментувати.
Это не от хорошей жизни, Иван, да? Потому что, ну, городские бои очень затратны для наступающей стороны. Желала бы российская армия, наверное, устроить какое-то полуокружение, чтобы вышла группировка сил обороны.
Знаєте, навіть можна виходити з такої дуже глибокої історії, що росіяни, коли ще в далекому 2016 році, де я розумію, що цей екскурс зараз може виглядати так само, ну, знаєте, саркастично, як зараз вживають мем про Путіна і печенеги, типу, ну, така, то, можливо, не завжди зрозуміла глибина, але тим не менш, росіяни ще з часів Сирії, вони намагаються якось от навчитися для себе воювати так, щоб типу швидко брати в кільце там ворожі міста і начебто без страт його захоплювати, відповідно вживаючи такі гібридні методи, там де от там, ну, елементи, чого ми там іноді бачили, наприклад, коли росіяни рухалися по таким трубопроводним комунікаціям, або як зараз те, що росіяни намагалися реалізувати, засилка диверсійних груп, засилка спробувати, причому, знаєте, як би я би не сказав, що є тут коректним термін перерізання логістики, тому що який зараз вживається в медіа, тому що термін перерізання логістики навколо Покровська, ну, тобто я не скажу за саму географічну локацію, скажу просто про нерозуміння самого терміна. Коли пишуть, що перерізання логістики дронами, якось в принципі системно ігнорують той факт наші коментатори, що ця кіл-зона, про яку дуже багато розмов, вона йде і в 10-15 кілометрів в російську сторону від лінії фронту, так і, на жаль, від нашу. Деякі от такі, знаєте, якісь загальні речі ми можемо почути, що, ну, наприклад, бронетехніка, вона вразлива на передовій, тому там вона не під'їжджає близько до переднього краю. Або ж, наприклад, що бійцям от треба проходити якусь певну відстань у кілометрах, дуже велику відстань у кілометрах до передових позицій, тому що там от загроза російських дронів, близько техніка не під'їде. Але воно все завжди вв'язується такий от комплекс, через те, що російські дрони літають дуже глибоко. От завжди є проблема з тим, щоб підвозити боєприпаси автотранспортом, підвозити людей автотранспортом до передових позицій. Навіть оця історія, коли там росіяни дронами атакують журналістські групи, які, здавалось би, дуже глибоко від зони бойових дій. Там навіть вчора була історія, що один з пресофіцерів збив у російський дрон Константинівці, який намагався атакувати іноземних журналістів. На жаль, ця історія з тим, що російські дрони псують нам логістику, вона завжди працює. Навіть по свіжому досвіду, що, в принципі, в навчальних центрах завжди відпрацьовують цю річ, що от так як ніщо зараз близько до фронту не довезе по транспорту, тому що, ну, неможливо забезпечити логістику. Найбільш оптимістичний варіант – це коли там броня викине десант, мовно кажучи, за 7 кілометрів, в кращому випадку, для лінії фронту. То, знаєте, так можна говорити, що у нас всюди логістика перерізана, тому що майже на всіх ділянках фронту щось і наші піхотинці мають на собі нести до передової. Тому нам щодо, ну, в принципі, ще навіть такий морально-психологічний момент, чомусь росіяни, наприклад, ніколи не поспішають говорити, що десь вони програли бої. Нас якраз це завжди поспішають говорити, що там от нам, ми десь, ну, нам залишилось там небагато, ми там десь не впораємося і тому подібне. Але, можливо, це не те, що можливо, це такі пора припиняти, чисто тому, що якщо ворог робить ставку на морально-психологічне забезпечення там по інформаційному плані, по своїм бойовим діям, то нам теж це треба робити. Тим більше, що, знаєте, є ще ж такий момент. Пригадую, що якраз рівно рік назад ми ситуацію навколо Покровська обговорювали, там теж йому пророчили швидке падіння. Ну, але рік минув, і ми продовжуємо робити те ж саме. Тому, знаєте, думаю, на цьому моменті наші вдумливі глядачі зможуть самостійно зробити висновки навіть без наших підказок.
Ну, а касательно информационной войны, о которой вы сейчас сказали, сегодня появились кадры российского триколора на стеле, на въезде в город, широко разошлись вот эти вот кадры, сам Владимир Путин тоже сопровождает эту информационную операцию, заявил он сегодня, что готов пригласить украинских, внимание, и иностранных журналистов в якобы вот эти вот котлы, которые образовались в Купянске и в Покровске, чтобы вот заснять то, что там действительно происходит, что якобы там тысячи украинских военных сейчас окружены. Ну, эта история с флагом, по крайней мере, продолжение имела. Проект Deep State позже опубликовал видео, как этот флаг был сбит. Ну и по данным Deep State, провисел он совсем недолго. И как раз повесили его для того, чтобы показать, что Россия уже якобы контролирует весь Покровск. Но касательно окружения речи не идет. Это опровергал президент Украины Владимир Зеленский. Ну и больше окружения украинских военных. Ну и больше никаких подтверждений этому нигде нет. Иван, я предлагаю посмотреть небольшой отрывок из интервью. Моя коллега Заряна Степаненко спросила у финского синт-аналитика Паси Паройнина, видит ли он сейчас окружение Покровской агломерации, то, о чем мы сейчас с вами говорили. Это эксперт команды Blackbirds Group. Вот что он констатирует на этот момент. Давайте послушаем, там две минутки.
Що стосується оточення, то технічно можна сказати, що воно має місце, адже загроза з боку російських дронів і непрямих обстрілів була настільки серйозною для українських сил у цьому виступі навколо Мирнограда і Покровська, що часто, особливо росіяни, говорять про оточення, маючи на увазі, що вони контролюють вогнем маршрути просування або постачання українців. І певною мірою це справді так. Надзвичайно важко і небезпечно перекидати додаткових бійців у цей виступ, як і дуже складно евакуювати з нього будь-що.
This is one of like the big misconceptions.
Раніше, і це одна з основних помилкових думок, багато хто запитував, чому Україна так наполегливо утримує Покровськ. Раніше, можливо, рік тому, Покровськ дійсно був важливим логістичним центром, містом-перехрестям, через яке проходила залізниця, але це було тоді. З військової точки зору Покровськ і Мирноград зараз не мають значення для українців. Утримання цих міст – це радше про політичний символізм. Якщо росіяни захоплять Покровськ, так, вони контролюватимуть перехрестя, і це дасть їм певну перевагу в майбутньому. Але кардинальних змін у загальній ситуації не буде. Українці вже адаптувалися і мають інші логістичні маршрути у напрямку Краматорська та Костянтинівки. Тож утримувати ці міста нібито через їхню логістичну цінність немає сенсу і немало вже багато місяців. Ці міста мають певне значення як оборонні позиції, але якщо дивитися ширше, у стратегічному сенсі, вони вже давно не є настільки важливими. Українське командування чи окремі військові коментатори можуть наполягати, що це важливо саме тому, щоб утримувати позиції. Але, на мою думку, головні причини – політичні. З військової точки зору, в утриманні цих міст нині мало сенсу.
Я помню, это финский асинт-аналитик Паси Паройнин, с ним пообщалась моя коллега Заряна Степаненко. Иван, а я с вами немножко поспорю, точнее, не я, а аналитики Deep State. Говорят они о том, что ситуация близка к критической сейчас в Покровске. И цитата аналитиков из их поста в Телеграме: «Критически необходимо заблокировать пути просачивания врага, которые якобы удерживаются, и провести зачистку полноценной бригады, а не малыми группами спецназовцев, которые, к сожалению, ничего не сделают сами». И подобный пример мы уже имеем в другом городе. Ну, первый вопрос, идет ли речь о Купянске, да, где тоже есть серая зона в городе, намекают ли аналитики Deep State на Купянск. Ну и почему силы обороны выбрали в такой способ зачистка кварталов силами спецназа, а не линейных бригад, я так понимаю, ну или затыкание вот этих вот дыр, через которые просачиваются российские солдаты в город?
Ти розумієте, пункт перший, там, якщо вже говоримо про різні дискусії, я не боруся стверджувати, що все або добре, все або погано. Я тут скажу так, от, ситуація наскільки складна, що зараз, в принципі, якщо, можливо, хтось і має повну картину, де погано, де добре, на рівні, наприклад, на рівні, ну, можливо, згаданого вище 7-го армійського корпусу ДШВ, він її не стане опубліковувати. Як ми далі можемо розвивати цей логічний ланцюжок? Оборонні бої на цьому напрямку, точніше біля Покровського, веде цілий армійський корпус. Навряд, це, скажімо так, доволі, як знову ж таки показує практика набута за останні, скажімо так, кілька місяців, ну це занадто складна картина, щоб її могла узагальнити навіть група талановитих аналітиків, я з глибокою повагою ставлюсь, до роботи Діпстейту, але, скажімо так, це занадто складна картина, щоб можна було узагальнити групою аналітиків не військових. Тому от така от ситуація. Щодо Куп'янська теж, якби там настільки динамічна картина, що там і, в принципі, теж от зараз говорити про те, що там в нас все добре, або в нас все погано, росіяни наступають, і прям Путін, звісно, всіх переіграв, теж занадто зарано. Але, знаєте, тут ще я заодно думаю, що нам варто посперечатися трохи з тезами цього поважного фінського аналітика.
Давайте.
Так, да, тому що, скажімо так, в його судженнях була, як мінімум, одна хиба. Він не врахував те, що росіяни опираються на використання залізничної логістики. І був занадто показовий приклад, коли там, правда, це 2023 року, але просто дуже показовий. Коли рашисти захопили Авдіївку, і потім вони просунулися на прямку станції Очеретине, здавалось би, от там безумно храбрих ми поїмо пісню, влаштовувати залізничний хаб всього в кількох кілометрах під лінією фронту, там, де може пролетіти не те, що там, наприклад, наш Хаймарс, але наша артилерія. Тим не менш, росіяни з захопленою інфраструктурою Авдіївки і Очеретиного змогли скористатися, щоб скоротити собі логістичне плече на тому напрямку, і виходить 5-7 кілометрів підвозу залізничної логістики. Так? Це ж просто вагу, можна снаряди буквально вагонами возити. Uh-huh. Той час, як ми типу адаптувалися, адаптували логістичні маршрути, але там нас плече від залізниці тоді складало 50-70 кілометрів. Тому, знаєте, якось говорити про те, що там, от там нема смислу отримувати, можна відтягувати все таке, Україна адаптувала логістику, ну, вони, як мінімум, некоректні, це раз. По-друге, якщо виходити з логіки, що росіяни нам можуть ускладнювати, якщо росіяни ускладнюють логістику, значить вони взяли в оточення, то, знаєте, виходить так, що українська армія, зокрема сили безпілотних систем, головним чином 413 полк Рейд, теж взяли в оточення всю російську армію по лінію фронту. Тому що, зокрема, наші підрозділи зараз там працюють і на Добропільському напрямку, якраз створюючи проблеми на інших ділянках, і виходить так, що от наші дрони, зокрема дрони полку Рейд, оточують російську армію. Тобто ми просто, я веду просто до того, що ми, в той час як росіяни не ігнорують фактор інформаційного забезпечення своїх бойових дій, ми його якраз ігноруємо. І це може зіграти проти нас той час, як росіяни мають своє певне, так мовити, геополітичне фіаско, і вони за рахунок цього намагаються переграти занадто гучними заявами на полі бою. Ми з вами ж побачили цікаву картину, коли там росіяни встигли зробити флаговтик, Путін встиг зробити заяву, от я всіх приглашаю в котел, а потім флаговтика нема. Відповідно, нема котла, в який Путін збирався когось запрошувати.
Ну, главное заявить, наверное, да, и чтобы это потом все обсуждали, в этом-то и суть вот таких вот заявлений информационной войны.
Ну, мабуть, так. Тому нам цей фактор не варто ігнорувати. Ну ж таки, підкреслю ще раз. Мене, наприклад, даних, відповідно, щоб стверджувати, що там от там десь добре, або там десь погано, якби нема і не може бути, чисто тому, що без, насправді безпосередньо про це може знати тільки там відповідне командування армійського корпусу. І моя задача тут проста – пояснити, що реальну картину може знати тільки там от відповідні органи оперативно-стратегічного управління не менше. Орган відповідного управління, він наступить як із тим, що є розгаданий задум противника, і задум противника полягає в тому, що він дуже хоче вбитися лобом в оборону. Наскільки, звісно, питання, там, вона ця оборона буде цілісна, і це, скажімо так, заодно виникає питання, чому, як там, на різну думку, можуть використати, чому була використана група спецназа. Ну, а то є нюанс такий, що якби зараз бої, вони не йдуть по цілісному фронту, вони йдуть, називаємо так, очагами. Немає, всі ж відзначають, особливо те ж саме Діпстейт, що якби немає цілісної лінії оборони, є лише там окремі позиції, які утримуються як і нашими, так і росіянами. В таких, ну, як я допускаю, авторами, яка могли оцінювати обстановку автори рішення послати відповідні групи сил спеціальних операцій та іншого спецназу, вони могли подумати, що якраз провести зачистку росіян, які інфільтрувалися, є сенс. Тим більше, що інфільтруються не прості росіяни, не прості мобілізовані, а відповідні групи армійського спецназу. Тому, знаєте, ломом вишибають в даному випадку.
Кстати, об этой инфильтрации, ну, эта тактика стала сейчас самой главной в армии России, я так понимаю. Ну, и в Купянске эта инфильтрация мы видели. Ну, и Добропольский выступ тоже, я так понимаю, там было... Называли это инфильтрацией. В то, что Покровский, эта инфильтрация Понятно, почему она происходит, потому что не хватает бойцов в силах обороны, и расстояние между позициями и наблюдательными пунктами достаточно велико. Дроны не всегда могут видеть то, что происходит вот в этих зазорах из-за плохой погоды, ночью там, или из-за тумана и так далее. Иван, ну, очевидно, это будет продолжаться, эта инфильтрация. Как-то концептуально вы понимаете, как с этим бороться? Потому что это же будет продолжаться. Если россияне не жалеют вот личного состава, да, то они будут продолжать вот этого делать, пытаться інфільтруватися или в города, или между позициями, між СПшками.
Якщо намагатися розмірковувати буквально, тобто коли може закінчитися інфільтрація російських окупантів, на жаль, відповідь буде, ну, знаєте, така от, коли вони просто всі, вибачте, загинуть. Коли всіх побивають. Ну, це не дуже політкоректна відповідь і не дуже професійна. Якщо говорити професійно, то взагалі насправді ця от тактика, коли росіяни вимушені інфільтруватися, то що називають інфільтруватися, а по факту кудись рухатись невеличкими групами або, можливо, по один-два бійця, потім накопичуватися в якихось укриттях і намагатися діяти малими групами, то 10-20 осіб, це, зокрема, сформовано тим, що взагалі-то, ну... Наші безпілотники, наша артилерія по таким групам працює постійно. І у нас просто, на жаль, немає якби у відкритому доступі статистики, там, де можна було би порахувати, скільки окупантів дійшло під час такої інфільтрації, скільки з них не дійшло, тому що їх, наприклад, вбило скідом з дрона. Російська статистика, там, де в них 70% особового складу гине або отримує поранення від наших скідів, лише 30% стрілкового бою, вона досі має місце. Тому, знову ж таки, ще якщо далі брати конкретний приклад, у нас полк рейд показує, зокрема, дуже гарні результати по ураженню живої сили. Сам і це знову ж таки заодно показує те, що ну, російська так звана тактика інфільтрації, вона не є настільки ефективною, що прям думати, що проти неї неможливо боротися. Да, ворог якраз цим намагається користуватися, коли погана погода, коли погана видимість і тому подібне. Ну, але з іншої сторони, ну, знаєте, є різні технічні і тактичні прийоми, які дозволяють ну, зменшувати поголів'я росіян, які вдаються до цієї тактики інфільтрації. Тому тут виходить протиборство щита і меча. І треба говорити не тільки про російський меч, але й про наш щит.
Иван, подключи мне надолго командира с другого направления, Александра Скворцова, попрошу побыть с нами. Мы продолжим и обсудим Днепропетровскую область, где тоже сейчас продолжаются бои, контрнаступательные действия сил обороны. С нами штурмовой полк «Скала», 425-й полк, который недавно зачистил населенный пункт Егоровка. Мы покажем эти кадры зачистки, пока будем общаться с замкомандира полка «Скала» Олегом Адамовым. Олег, рад вас видеть, здравствуйте.
Добрый вечер.
Олег, расскажите, что именно удалось достичь Егоровки? Там российские военные, я так понимаю, в руинах занимали позиции. Что там происходило и как вы защищали здание?
Добрый вечер. Прийшла інформація, що противник під час погодних умов зайшов в населений пункт Єгорівка, де знаходилися наші війська, скажімо так, там були позиції пілотів. Одразу було сформовано штурмову групу, яка пішла захищати. Дійсно, населений пункт зруйнований був, противник знаходився в підвалах, в руїнах, але, на жаль, він знаходився. І так як російські, скажімо так, окупанти говорять, якщо в неї є в населеному пункті, то це населений пункт їхній. Тому ми, звісно, що зробили це, пішли зачищати, щоб звільнити, не дати окупанту похизуватися ще одним зайнятим населеним пунктом.
Это была наземная зачистка, я так понимаю, то есть украинские штурмовики прошлись по этим зданиям?
Да, мы прошли кожну будівлю, кожен підвал, кожен поверх, щоб не залишити ніде навіть сліду окупанта на цьому населеному пункті.
В то же время там, вот как мы видим, где стоит по свежему обновлению, и продвинулась армия России снова в сторону Егоровки, между Егоровкой и Приволием. Мы вот видим это регулярно по Добропольскому выступу. Силы обороны продвигаются в одном участке фронта, рядом же контратакуют армия агрессора. Насколько оправданы вот наступательные действия в таких условиях? Не стоит ли занять какую-то вот такую стойкую оборону, да, я не знаю, там, может быть, нет там фортификационных этих сооружений, и не идти в штурмовые действия? Вот как вы относитесь к... Вы освободили Егоровку, и там же рядом контратака российская.
Ну, смотрите, если мы не будем идти в контрнаступательные действия, то есть, ну, сами понимаем, что оборона — это... Когда она хорошо обустроена, Сейчас, получается, если мы будем противника прессовать дальше, они будут малыми группами прессоваться за, межпозиционно. И если мы не будем делать наступательных действий, мы не будем освобождать тоже Егоровку, следующие населенные посадки, которые прилегают к населенному пункту, то оборона долго не будет стоять, и она все равно будет отодвигаться. А так мы уничтожаем противника на подходах, мы ему не дадим большими силами продвигаться вперед, тем самым обеспечивая себе оборону в тылу. Угу. Так что штурмовые действия, ну, они оправдывают себя.
Олег, а были какие-то потери среди украинских защитников во время этой операции?
Были, но незначительные, были 300.
Угу, ранены. А чего там добивается агрессор на этом направлении? Как вы это видите? Это боевые действия, напомню, в Днепропетровской области. Не заявлено это ни в Российской Конституции, эта территория Днепропетровской области, да, никак она не обозначена. Что там происходит, что они там делают, непонятно. Ну, с политической точки зрения, а с военной, как вы думаете?
Смотрите, здесь задача у противника, любой ценой, у них идет каждая штурмовая группа, идет с флагом России. И их задача любой ценой повесить флаг в населенном пункте, это у них, скажем так, скорее всего, месть за Курскую и Белгородскую область. Угу. То есть, как таковой цели заходить в Днепропетровскую область у них нету, это ответ, скажем так, на Курскую область. И силы они сюда, чтобы оттянуть основные силы, да, с Добропольского нашего направления. То есть они думают, что мы оттуда будем снимать, то есть они пойдут на Покровск, им будет проще. Но, к сожалению, эта тактика у них не пройдет.
Олег, спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Замкомандира полка «Скала» был вместе с нами. Полк недавно зачистил населенный пункт Егоровка, Александровское направление. Возвращаемся к разговору с Иваном Кирищевским. Иван, и вам такой же поставлю вопрос. Что там российская армия делает в Днепропетровской области? Действительно, вот как говорит командир, пытается отвлечь силы от Доброполья, от Покровска, от Донецкой области непосредственно.
Скажем так, як явно у нього вища противно-тактична кваліфікація, я з цією оцінкою сперечатися не буду. Ну, бо він з цією оцінкою, відповідно, там планує свої дії на відповідному напрямку. Я тут це можу додати хіба що про те, що там пункт перший. От, ті місцевості погано розвинуті, можуть бути недостатньо розвинуті логістичні комунікації, що з однієї сторони нам може ускладнювати ситуацію, але з іншої сторони, ну якби і росіянам не дає особливо рухатись вперед. Як на мою скромну думку, як на даний момент, думка може змінитися, як і оперативна ситуація на даному напрямку. Пункт другий, якраз от політичну логіку в цих діях російської армії можна знайти. Політична логіка, вона формулюється навіть простій фразі. Російська армія намагається зайти в Дніпропетровську область, яка там не вписана в якісь от хворобливі російські нормативні документи, що, мовляв, теж в них цілком вписується в логіку, протягом, яку там вони демонстрували на якомусь раунді перемовин, що, мовляв, погоджуватися на те, що ми вас заберемо 4 області, то заберемо 8. Ну, наскільки пригадую, це була справа влітку, пройшло кілька місяців, вже навіть половина осені, а у росіян із забиранням ще 8 областей у них проблема є. Тим не менш, вони намагаються показати цей політичний фактор, що, мовляв, от ми ведемо бої в Дніпропетровській області, і от і заодно, бачите, теж от створити привід для того, щоб говорити. От, бачите, не можемо, от вони, росіяни, наступають в Дніпропетровській області, Путін про це нічого не говорить, і от для західних аналітиків гарна виходить тема для обговорення, що ж хочуть російські там війська в цьому напрямку. Тобто, виходить, росіяни заодно створюють таким чином інфопривід, щоб Захід там намагався шукати якісь там або уявні, або якісь там провали російської армії, або уявні перемоги російської армії.
Иван, вернемся в окрестности Покровска на Добропольское направление. Пограничники опубликовали видео, как вот на этом направлении отбили очередной механизированный штурм армии России, время которого уничтожили 12 единиц брони. Отмечается, что это уже в 5 в октябре штурм армии России в направлении населенных пунктов Владимировка и Шахова. Более 40 оккупантов были обезврежены, добавили в госпогранслужбе. Это очень много штурмов механизированных на эти Владимировку и Шахово. Напомню, это основание вот этого так называемого Добропольского выступа на юго-восток от Кучерова Яра. Чего они там пытаются добиться, как вы думаете? Ну, вот уже туда пробиться непосредственно Доброполье, я так понимаю, оставили они надежды, а это вектор на Дружковку.
Ну, росіяни, по-перше, можуть не позбавляти надії пробитися будь-куди. Тому от вони, як ідуть, як зараз чомусь прийнято вважати, ніколи не бачені масовні штурми, хоча 15 одиниць бронетехніки – це посилена рота. Найбільш масовним вважається штурм, коли росіяни беруть 30 одиниць бронетехніки, або там 35 – це посилений батальйон. Вони то можуть намагатися добитися чого завгодно, але з іншої сторони ми бачимо, чого добиваються наші військові. От ми там тільки що бачили кадри бойової роботи дронерів прикордонників. Маю згодом ще додати, що і рейд, підрозділи рейду там теж ведуть бойову роботу і теж знищують і скорочують поголів'я російської бронетехніки. Виходить, що в даному випадку як мінімум створюється ефект, де росіяни там накопичували бронетехніку, там, щоб, можливо, повернутися до тактики механізованих штурмів. Але якраз завдяки активному використанню безпілотників, хоча здавалось би, погода цьому не сприяє, тим не менш, і рейди, і інші підрозділи активно використовують дрони. І це, от, скажімо так, от, бачите, дозволяє нам ставити питання про те, а що ж росіяни намагаються там добитися після попередніх невдач? Mm-hmm.
А рейд работає в тилах, я так понимаю, ну, СБС – це такий middle strike більше, да? Це не отражение штурмов?
Якраз безпосередньо скорочення поголів'я російських окупантів, які там, знаєте, йдуть в штурмові дії, заодно протидіє російським ударним дронам. Шахедам якраз уже перша офіційна, вона опублікована. Рейд веде бойові дії, ну, збиває, грубо кажучи, простіше кажучи, і шахеди, і заодно веде збірного комплектування роти, яка оперує і буде далі оперувати зенітними дронами, які знищують шахеди, якраз заодно запрошую всіх по можливості підтримати цей збір. Тому поки що так, от нас якраз наш профіль – це знищення ворога безпосередньо на полі бою за принципом бити, а не нити.
Іван, ну, становится очевидно, что Россия заходит в очередной военный цикл. Ну, это становится очевидно из переговоров, которые вот велись, да, и все делают выводы об этом. Ну, и американские издания, по-моему, NBC сегодня написало, что американская разведка считает, что Путин не откажется от своих максималистских целей. Иван, к вам, соответственно, такой вопрос. Ну, допустим, продолжится война в 2026 году. Какие слабые места вы видите у российской армии в 2026 году?
Вони будуть лишатися приблизно такими самими, як і в 2025 році. Тобто в них є традиційна ставка саме на, в першу чергу, на техніку будь-яку, тільки питання в виді техніки. Якщо раніше це була бронетехніка плюс артилерія, то тут виходить артилерія плюс авіація з керованими бомбами плюс дрони. Чомусь є уявлення, що росіяни перевищують нас за обсягами виробництва БПЛА, але це не до кінця так. І БПЛА як там для поля бою, так і БПЛА далекобійних. Ну, але з іншої сторони, те, що там може додавати, ну, бути якраз сильною стороною росіян цієї кампанії, ну, це якраз їхня фанатична переконаність в тому, що вони начебто можуть щось взяти, незважаючи на те, мають вони на це противні можливості чи ні. Ну, тому що, з однієї сторони, поки там, ну, російські, авторитетні, як на російське середовище аналітики, прямо попереджають, що діла не буде, і це буде, ну, тобто, продовження бойових дій буде просто нагадувати або позиційний тупик часів Першої світової війни, або позиційний тупик, називаємо так, другої половини Ірано-Іракської війни, російське політичне керівництво, виходячи з формули Клаузів, це що якраз от політична мотивація задає воєнні цілі, от вони й далі будуть це продовжувати. Грубо кажучи, можна навіть створити таку моглядну ситуацію. Навіть якщо російська армія дійде до такої стадії, де вона в принципі не здатна наступати, ну от російське військове керівництво буде, навіть російське воєнно-політичне керівництво, включно з Путіним як верховним головнокомандувачем Збройних сил країни-агресора, буде все рівно давати команди на наступальні дії в тому чи іншому напрямку. От тому виходить оця політична сходова і те, як росіяни під неї підводять інформаційну сходову, для нас буде викликом і в наступному 2026 році раз ми вже заходимо на новий виток воєнної кампанії.
І це слабе місце, я так розумію, Росії. Це от зазор між реальністю на полі бою і політичними представленнями і заявленнями.
Ну, саме так, тому що, ну, називаємо так, я особисто дещо скептично по професійним мотивам ставлюся до підрахунків в стилі, а от там росіян, зараз рік танки зовсім закінчаться. Але з іншої сторони, сам факт, що вони несуть відповідні втрати по бронетехніці, не завжди є можливість у них це все оперативно поновити. І що через це їм доводиться вдаватися до таких ерзаців, як там «Жигулі» з мангалами або старі бронемашини 50-х років з мангалами, це факт. Тому, знову ж таки, якраз от і рейд, і інші підрозділи безпілотники, вони свою посильну, навіть більш ніж посильну лепту в те, щоб у росіян отам от реалії на землі були дуже поганими, вони постійно вносять.
Іван, спасибо, що знайшли час поговорити з нами. Були раді вас бачити. Іван Кирічевський був місце з нами, воєнослужащий 413-го полка сил безпілотної системи «Рейд» і експерт портала Defense Express. Йдемо далі. В курсі базової воєнної підготовки воєнослужащих тактичної медицині відводиться 20 часов. Достатньо ли це, щоб навчити бійців оказувати першу медицинську допомогу на полі бою? І скільки потрібно інструкторів, щоб качественно подготовить силы обороны. Об этом моя коллега Наталья Неделько поговорила с инструктором по ТАКМЕДу Саввой Чуйковым и обсудила с ним проблемы подготовки и военных, и гражданских оказания медицинской помощи до приезда профессиональных медиков. Полное интервью вы можете найти на сайте на YouTube-канале Украинской службы Радио Свобода. Пока смотрим фрагмент интервью о том, как готовят украинских военных.
Наскільки в нас зараз достатньо інструкторів з тактичної медицини, враховуючи, що ми живемо в час війни?
Критично недостатньо. Я не знаю, як це правильно сказати, але дуже-дуже сильно і дуже критично недостатньо, дуже мало. Нам потрібні тисячі-тисячі інструкторів, їх сотні. Угу. От. Я там колись приблизно рахував, що для того, щоб нам підготувати як мінімум сили оборони по одному кожного військовослужбовця один раз на рік по одному дню, на рік, то нам треба приблизно десь 1,5-2,5 тисячі інструкторів за умови, що ці інструктори будуть працювати без вихідних.
Ого.
А це неможливо.
Давайте якраз от про БЗВП. Там 20 годин зараз виділяють на, власне, тактичну медицину. Наскільки це достатньо, пройти цих 20 годин під час підготовки, для того, щоб людина потім в бойових умовах не розгубилася і могла там допомогти собі або побратиму?
Складне таке неоднозначне питання. З одного боку, скільки б годин не дали, скільки б днів не дали, ну, будь-чого буде недостатньо. З декількох причин. Перше, навіть там місяця не буде достатньо, щоб людина не тренувала все до автоматизму. Людина має тренуватись постійно, 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 постійно. Це перше. Друге, все забувається. Навіть якщо людина пройде там 2- чи 4-денний курс тактичної медицини, то через місяць вона буде пам'ятати 20, 30, там 50% інформації в кращому випадку. Тому я би тут сказав, що, ну, як мінімум, проблема в тому, що нема повторних курсів. І, ну, часто це неможливо через бойові дії, через неможливість виведення підрозділу, через брак інструкторів, в тому числі. Це раз. Друге, в принципі, для... Ну, БЗВП – це, насправді, історія не про те, щоб дуже глибоко людину ввести в якусь там спеціальність чи в якусь дисципліну. Це про те, щоб дати якісь критично важливі, основні, найважливіші речі. І, в принципі, можна було би сказати, що 2 днів було би достатньо, але треба враховувати, що окрім того, що нам треба рахувати дні, які виділяються на навчання, треба також забезпечити достатню якість цього навчання, достатню компетентність інструкторів, достатню кількість матеріальної бази. І по кількості, і по якості цієї матеріальної бази, для того, щоб люди могли дійсно всі, кожен член підрозділу, кожен член групи якоїсь навчальної, зміг отримати і якісну інформацію, засвоїти її, і при цьому в достатній кількості, ну, якомога більше, це відпрацювати. На жаль, через те, що сьогодні недостатньо інструкторів, недостатньо навчальної матеріальної бази, умов часто, і безпекових, в тому числі, умов, бо там на полігоні постійно кудись може щось прилетіти, люди вимушені там бігати, ховатись, замість того, щоб навчатись. І ці фактори теж треба враховувати.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Завтра в это время на YouTube-канале Украинской службы «Радио Свобода» выйдет очередной выпуск нашего нового проекта «Донбасс Реалии». Решение. Мы говорили о том, какую политику Украина сейчас проводит касательно оккупированных территорий. Стоит ли жителям оккупации брать российский паспорт? паспорт или отказываться от него всеми возможными способами? Стоит ли оставаться в оккупации или выезжать тоже всеми возможными способами? Ну и какая вообще сейчас политика Киева по отношению к Донецку, Луганску, ну и другим оккупированным территориям? Смотрите, это будет интересно. Завтра в это время в 16:30 выйдет наш новый проект «Донбасс. Реалии решения» на канале Украинской службы «Радио Свобода». Ну а в прямом эфире мы увидимся в пятницу. Удачи и до пятницы!
Это было радио «Донбасс. Реалии».